Трудно наистина в един такъв момент да мислим за нещо друго, освен за болката на нашите близки, на нашите брати и сестри, които са родствено свързани с покойната вече сестра Ангелина. И наистина е добре в личните си молитви да имаме предвид и здравословното, и емоционалното, и духовното състояние на сестра Елена Кърова, на брат Коста Кърв, на брат Рачко Ябанджиев. Ние не сме сигурни доколко той в момента може да осъзнае това, което се случва. Беше ми трудно и на мен да избера това, което да споделя с вас днес. И просто реших да продължа това, което не можахме да довършим миналата събота. Надявам се то да бъде за нас извор на уроци, които ще ни бъдат полезни. Разбира се, макар и онова, което правим като вярващи, не винаги да успява да стигне нивото и ръста, което нашите брати и сестри са постигнали в Русия, но с нашите скромни възможности ние се опитваме да бъдем полезни. Един такъв опит на църквата е излъчването на живо на съботното училище. За слава на Бога и за наша радост, от другата събота вече е технически възможно излъчването на съботното училище в реално време от така наречената стъклена стаичка. Дано тази стъклена стаичка да стане прозорец за мнозина, които по независещи от тях причини не могат да присъстват заедно с нас на поклонението и да бъде отворено небе за благословения чрез възможността за живо общуване с братя и сестри по време на съботното училище. Начало на излъчването 5 март, следващата събота, от 9:30. Миналата събота започнахме едно пътуване. И ще се възползвам от възможността да поправя една грешка, един пропуск. Една сестра на излизане ми каза миналата събота: не разбрах какво е заглавието на тази проповед. Ще започна точно от там. Малки уроци за големи хора. Именно малките уроци и сериозното отношение към тях в личния ни, в църковния живот ни дават възможността да израснем. И историята на Саул, който търси изгубения добитък на своя баща, е един чудесен пример за това. Ние видяхме как до този момент от нашето пътуване той е получил 4 възможности да научи 4 много важни урока, ние ще си ги припомним, които щяха да му бъдат полезни, ако той бе научил тези уроци, тогава, когато от малък стана голям. Нали си спомняме как той нарича себе си, когато трябва да бъде коронован? Аз съм малък. Да, но Бог го направи голям. И уроците, които получи като малък, трябваше да му бъдат полезни, когато порасна. Дали успя? Той трябваше да помни, че не бива да разчита на доброто си потекло. Добрия произход не винаги е гаранция за добър и успешен живот. Той трябваше да разбере, че за него е важно да следва своите ежедневни задължения, да изпълнява онези, които са възложени лично на него, а не да се опитва да изпълнява тези, които са възложени на някой друг. Третият урок, който беше важен за него, е, че има малки проблеми, които нямат човешко решение. А четвъртият, че там, където спрат човешките възможности, е време за Божиите възможности. Кои са следващите четири урока, които Саул имаше възможност да научи, за да бъдат те негова пътеводна звезда, когато получи големите отговорности? Нека да се върнем отново на първата книга на царете, първа книга на царете, 9-та глава. И оттам ще имаме възможност да продължим нашето пътуване заедно с Саул от стих 11. И когато се изкачиха, става дума за Саул и неговия слуга, които търсят загубените магарите на, на бащата на Саул. И когато се изкачиха по възвишението към града, видяха няколко моми, излезли да си налеят вода и ги попитаха: тук ли е ясновидецът? А те му отговориха: тук е, ето го пред вас, побързайте веднага, днес дойде в града, понеже днес народът принася жертва на възвишението. Когато чуем думата жертва и я свържем с живота на Саул, за какво си спомняме? Няма да изпреварвам, нека да мислим. Щом влезете в града, ще го намерите да се храни, преди да се изкачи на хълма. Защото народът не яде, докато не дойде той. Някаква асоциация с времето, в което Саул вече е цар? Народът не яде, докато не дойде. Той благославя жертвата, а след това поканените ядат. Вече достатъчно близко ли сме? И така, изкачете се сега, защото по това време ще го намерите. Следващия важен урок. Малък урок, но важен за големи хора. Нужно е търпение, за да се изчака Божията намеса. Търпение. Има моменти, в които просто трябва да изчакаш. Да, да чакаш с доверие, да чакаш с молитва, да чакаш с мир в сърцето, да чакаш, изпълнявайки дребните си задължения, ежедневните си задължения, но без да предприемаш нещо значително, нещо съдбоносно. Чакай! Обърнахте ли внимание колко пъти момите обръщат внимание на Саул върху това, че има желязна, стабилна, непроменима последователност в събитията? Първо, какво? Първо пророка трябва да дойде. Първо пророка трябва да благослови. Първо пророка трябва да яде. И тогава търпение в очакване на Божията намеса и намесата на Неговия служител. Божията намеса чрез Неговия служител. Спомнихме ли се вече кога този урок беше съдбоносно важен за Саул? Саул, когато стана цар, получава кратка инструкция от Самуил, от същия този пророк. Когато приключи битката, не бързайте да принасяте жертва. Когато аз дойда, тогава жертвата ще бъде принесена. Спомняме ли си какво се случи? Научи ли Саул този урок? Урока на търпението, урока на изчакването, урока на доверието. Ами ние, големите християни, големите адвентисти, научихме ли този урок? Саул ще запомни тази жертва. Не тази, тук описана в търсенето на магаретата. Той ще запомни онази жертва, в която не дочака пророка. Защо? Защото там бе произнесена неговата присъда. Ти бе намерен за недостоен. И царството ти се отне. Защо? Защото не имал търпение да изчака. Следващ урок. Малък урок. Един урок в търсене на магарета. Но урок важен за големи хора. За важни личности. За царски особи. От 14 до 21 стих, следващите 7 стиха. И така те се изкачиха към града, като влязаха в града, срещнаха Самуил, който излизаше насреща им, за да се изкачи на възвишението. А Господ беше открил на Самуил един ден преди да дойде Саул, като му беше казал: утре по това време ще изпратя при теб един човек от Вениаминовата земя, него да помажеш за цар над народа ми Израел. И той ще избави народа ми от филистимците. А аз погледнах благосклонно към народа си, понеже викът им стигна до мен. И когато Самуил видя Саул, Господ му каза: ето човека, за когото ти говорих. Той ще царува над народа ми. В същото време Саул се приближи до Самуил при портата и му каза: покажи ми къде е къщата на ясновидеца. Самуил отговори на Саул: аз съм ясновидеца. Изкачи се сега с мен на възвишението, за да ядете днес с мен, а утре ще те изпратя и ще ти явя всичко, което имаш на сърцето си. До 21. А колкото до ослиците ти, които се изгубиха преди 3 дни, не се тревожи за тях, защото са намерени. И към кого е цялото желание на Израел? Не е ли към теб и към целият дом на баща ти? А Саул отговори: аз не съм ли виняминец от най-малкото от израелевите племена? И не е ли семейството ми най-малко от всичките семейства на Вениаминовото племе? Ако е така, защо ми говориш по този начин? Какво се случва тук? Първото, на което ставаме свидетели. Преди още Саул да се е срещнал с Самуил, Бог вече действа. Бог вече работи. Бог вече е направил нещо. Той не само знае за проблема на Саул, но той е задвижил процесите, които са необходими, за да се стигне до решаване на неговия проблем. Саул знае ли за това? Не. Саул даже не знае, че проблема му е решен. А Бог вече го е направил. Бог вече го е сторил. Друго, което прави впечатление тук. Преди да говорим за магарета, трябва да направим какво? Преди да говорим за ежедневните, за баналните, за злободневните теми, трябва да направим какво? Елате да участваме в жертвата, в жертвоприношението, което олицетворява преклонението пред Бога. Или на първо място Бог, а на второ място всичко останало. Не само това. Ако ти поставиш Бог на първо място, ако ти помислиш първо за Господната жертва, ако ти участваш първо в Господната жертва, то вече Бог е помислил за другите неща. То вече Бог се е намесил и Той е задвижил процесите, необходими за решаване на твоите проблеми. В Новия Завет Исус го казва по друг начин. Първо, търсете Божието царство и Неговата правда. И всичко останало, кое е това всичко останало, дори Исус не си прави труда да изброява всичко останало. Всичко останало Ще спечелите, ще придобиете, ще постигнете. Не, всичко останало ще ви се прибави. Кой? Бог ще ви го прибави. Има ли момент, в който този урок е бил изключително необходим на Саул, когато той стана голям човек? Има ли такъв момент? Един паметен ден за историята на Божия народ. Ден свързан с велика победа. Божия народ извоюва победа над своите врагове. Божия народ се завръща триумфиращо в столицата, за да се чуят там възгласите: Саул порази хилядите си, а Давид десетките си хиляди. Не знам дали понякога сте се опитвали да се поставите на мястото на Саул. Овчарчето, което излиза с прашка срещу враговете, получава по-голяма почет от царя. Тогава, кое се оказва по-важно за царя? Царството, ама не небесното, а земното. Кое поставя в този момент на първо място Саул? Първо, ако Саул в този момент си бе припомнил урока, първо Господната жертва, първо почитта към Бога, първо възхвалата на Бога, първо преклонението пред Бога, после всичко останало, щеше ли Саул да бъде голям човек? И нямаше да има по-голям от него, както е бил Божия план с него. Но той си позволява да обърне нещата. Позволява си да мисли, че неговото царство е по-важно от Божието царство. Брати и сестри, имаме ли своята корона, своето царство, своята територия, своето неприкосновено място, своята област, в която се чувстваме в свои води, най-добри, без конкуренция? Може би това е някоя библейска тема, може би това е някоя група от църквата, може би това е някаква социална, обществена позиция, може би това е моят бизнес. Там аз съм царя, аз командвам, аз казвам, аз се разпореждам. Имали ли сме опитности, в които забравяме кое стои на първо място и начини, по който ни се напомня кой е царя, кой носи короната? Първите неща на първо място. Ако научим тези малки уроци, Бог ни обещава да бъдем големи хора. От 22 до 24 стих, следващ урок. Самуил покани Саул и слугата му, въведе ги в гостната стая и им даде първото място между поканените, които бяха около 30 души. Тогава Самуил каза на готвача: донеси частта, която ти дадох, за която ти казах, пази това при себе си. И така готвачът вдигна бута и онова, което беше върху него, и го сложи пред Саул. И Самуил каза: това беше запазено, сложи го пред себе си и яш, защото за този момент то е било запазено за теб, след като казах, че ще поканя народа. И така Саул яде даденото от Самуил в онзи ден. За какво отива Саул при Самуил? Отива да търси магарета. Какво получава? Най-доброто ястие. Кое случай струва повече? Ако ги измерим в парична стойност, може би магарета струват повече. Кое е зарадвало в този момент повече Саул? Това, че може да намери магарицата, или това, че му е била оказана такава чест, на такова място, пред Божия човек? Кое има по-голяма стойност? Идва за да получи помощ, а получава почест. Идва като стопанин, а получава царство. Следващ много важен урок. Бог дарява не толкова колкото очакваш. Бог дарява много повече от това, което очакваш. Ако следваш малките си задължения. Ако следваш малките си уроци, ако учиш малките уроци в твоя живот. Бог дава много повече от това, което очакваш. Верността в малките неща се възнаграждава от Бога и надминава човешките очаквания. Колко тъжно е обаче да си припомним, че с приношение Саул бе посочен за цар и с приношение бе обявено неговото сваляне от този пост. Неговата негодност да бъде повече цар. Чрез отношението си към Господната жертва, той в един момент е въздигнат, а в следващия момент е унизен. Което повдига един важен въпрос. Какво е моето отношение към Господната жертва? Малък урок. Дали? Какво е моето отношение към Господната жертва? Онази най-голяма, която бе принесена на Голгота. Смирение, покаяние, търпение, доверие или самонадеяност, самовлюбеност, дързост, своенравие. Какво е моето отношение към Господната жертва? Брати и сестри, отношението, което имам към Господната жертва, знаете ли как най-лесно може да се разбере какво е то? Без да провеждам някакви свръхмодерни изследвания и проучвания. Попитайте близки хора, на които имате доверие. Какви са отношенията ви с тях или с хората около вас? Попитайте ги. И ще разберете какво е отношението ви към Господната жертва. Малък урок. Незабележим урок. Но много важен за големи хора. В крайна сметка Самуил изпраща Саул и в 25 до 27 стих на така четем как се е случило това. И като слязаха от възвишението в града, Самуил разговаря с Саул на покрива на къщата, а на сутринта станаха рано около зазоряване. Самуил повика Саул на покрива на къщата и му каза: «Стани, да те изпратя». Саул стана и двамата излязоха вън, той и Самуил. А като излизаха към края на града, Самуил каза на Саул: «Заповядай на слугата си да мине пред нас». И той мина. А ти спри за малко, за да ти известя Божието Слово. На какво ви прилича това? На Саул му предстои да сложи корона на главата. Първият Израилев цар. От него се очаква много. И в този смисъл, наистина, както казват хората, е вярно. Тежка е царската корона. Защото ако царя сбърка, това какво означава моментално? И народа бърка. Народът тръгва след него. Ако царя върви в правия път, и народа е в правия път. За какво си говорят Самуил и Саул? Какво иска Самуил да каже на Саул? И то не в присъствието на слугата, обърнахте ли внимание? Саул отива с онзи, с когото търси магарецата, но за да получи важни инструкции за онова, което му предстои, за да научи важните уроци, които трябва да му бъдат полезни в неговото царуване, той трябва да бъде сам. Защото има изпити в живота и повечето от тях са такива, които се взимат сам. И затова трябва да, за тях трябва да бъдеш подготвен сам. За какво си говорят? Ако някой се е питал защо съм взел тая книга, сега получава отговор. 422 страница от книгата Патриарси и пророци или Великите личности на Библията. 422. Вижте за какво са си говорили Самуил и Саул. Самуил съпроводи пътника до мястото на събранието, където бяха градските големци. По наставление на пророка, сред тях бе дадено почетно място на Саул и пред него бе поставен най-избрания дял от угощението. След службата Самуил заведе госта от дома си и тук в горницата, как звучи това? Къде още срещаме този израз? Горницата. Това място, в което 12 души трябва да бъдат подготвени за специална мисия. И тук в горницата в разговор с него му изложи великите принципи, върху които бе установено управлението на Израел. По този начин той се опита да го подготви в известна степен за високият му пост. Успява ли Саул да бъде подготвен за високият си пост? Успява ли да научи онези малки уроци, които са нужни за големи хора? Може би сега се питаме добре, да, кой от нас ще бъде цар, премиер, президент? Да ви подскажа ли? Вие сте? Айде да прозвучи по-лично. Ти си избран род. Царско свещенство. Сега, по-лично ли звучи? По-конкретно ли? За съжаление, тъжната констатация е следната. Той имаше благородно и достойно поведение. Искам да обърнем внимание. Лош човек ли е бил Саул? Невъзпитан, арогантен, долен, подъл или развратник? Не, той не е бил лош човек. Той имаше благородно и достойно поведение. Бе в разцвета на своя живот. Снажен и висок, изглеждаше роден да командва. Тук въображението ни може да заработи. Но с тази си външна привлекателност, Саул бе лишен от ония висши качества, съставляващи истинската мъдрост. В младостта си той не бе научен да контролира своите прибързани, необмислени страсти и никога не бе почувствал обновяващата сила на Божествената благодат. Това звучи направо като присъда. Присъда, чието изричане, чието изпълнение по-късно ще бъде в правомощията на Самуил. И така, малки уроци за големи хора. Нуждаем ли се от тях? Нуждаем ли се от това да помним, че имаме нужда от търпение да чакаме Божията намеса? Нуждаем ли се от това да знаем, че на първо място е Божието царство и след това нашето царство, онова, в което ние сме се окупирали и барикадирали по различни начини и с различни средства, понякога финансово, понякога интелектуално, понякога, нали, с други методи. Разбираме ли, че Бог дарява много повече от онова, което очакваме, когато си учим малките уроци, когато сме верни в малките неща? Разбираме ли, че Бог желая да ни подготви за велика служба? И е нужно да бъдем изключително внимателни, когато Той ни говори. Защото точно тези малки уроци трябва да ни бъдат полезни, когато ни бъдат възложени големи отговорности. И тъй като започнахме това наше пътуване с магарета, макар и нито на отиване, нито на връщане да бяхме с тях, искам да припомня още два случая от Божието Слово, свързани с магарета. Числа 22 глава 30 стих. Защо ме биеш? Кой задава този въпрос? Не съм ли аз, която ти служа толкова години вярно? Урок от кого? От магаря. Малък урок. И ако Валаам беше научил този малък урок, нямаше да загине като предател на Божия народ. Като онзи, който проклина Божия народ. Едно друго магаре в Новия Завет не говори. Магарето, на което Исус влиза, като какъв искам да обърнем внимание? Като цар. Защо? Защото Исус от дете е показал, че гледа изключително сериозно на малките уроци. Защото те са много полезни за големи хора. И брати и сестри, в моменти, в които ние се изкушим да си мислим, че малките уроци не са за нас и можем да ги пренебрегнем, тогава се оказва, че магарето съм аз. Бог да ни благослови. Да изминем нашето пътуване. Бдителни, внимателни, сериозни. В обучението, което Бог ни подарява в малките неща. За да можем да посрещнем царски големите отговорности. Амин.